Labdien, cienējamie kolēģi! Šodien mums ir izsludināta Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde. Ir iesniegti 39 jautājumi un ir arī divi papildus jautājumi. Pirmais, Kokinas kundze, lūdzu.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā papildu jautājumu par apropriācijas pārdali un profesionālās izglītības kompetences centra Saules skola pamatbudžeta programmās.
Deputātiem ir jautājumi, iebildumi? Nav. Utināna kungs, lūdzu.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par apropriācijas pārdali un sporta skolas budžetā.
Deputātiem ir jautājumi, iebildumi? Nav. Aicinu apstiprināt galīgo darba kārtību, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums, Bruno kungs, lūdzu.
Labdien, cienējami deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu lēmo projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domē no 19. gada 10. oktobra numurs 602 par maksas pakalpojumu. Šis jautājums tika izskatīts gan izglītības kultūras un finanšu komitejas.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Nākošais
darba kārtības jautājums, Maksimčukas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par atbalstu dalībai projektā mārketinga kampaņa Latgales reģiona turisma attīstībai un popularizēšanai. Jautājums tika skatīts attīstības, izglītības un kultūras un finanšu komitejās un atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Basīgi. Nākošais darba kārtības jautājums ir Sugos kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie domes deputāti. Lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finanšu projekti, finansētie projekti.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 30 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Daugavpils vingrošanas skola Harmonija.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par Daugavpils pirmās speciālās pamatskolas reorganizāciju.
Deputātiem ir jautājumi, jālūdzu.
Jā, vai jūs varētu nedaudz tālāk pastāstīt, kādā veidā tad tiks attīstīta speciālā izglītība Daugavpilī, jo es saprotu, ka tas ir viens no pasākumu cikla sadaļām pirmā speciālās pamatskolas likvidācija.
Tātad mēs esam ieplānojuši, ka mūsu pilsētā mēs stiprināsim jau ļoti labu izglītības iestādi attīstības centrs, Stropa pamatskola attīstības centrs, un mēs visi zinām, ka no 1. septembra nākamā gada attīstības centrs vairāk neīstenos programmas bērniem ar valodas traucējumiem, un līdz ar to daļa izglītojumo tiks integrēta vispār izglītojošajās skolās, un šie bērni, kas nāks no pirmā speciālās pamatskolas, viņi arī no pirmām kārtām nodrošinās nepieciešamo skaitu šai te skolai. Otrkārt, skola ir jau sagatavojusies šim procesam, jo skola ir licenzējusi visas nepieciešamās programmas. Tad arī uz attīstības centra bāzes tiks sniegti papildus pakalpojumi iedzīvotājiem arī visos jautājumos, kas skar bērnu izglītošanu, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi. Un līdz ar to mēs no vienas puses samazinot pašvaldības ieguldījumus speciālās izglītības finansēšanā, mēs stiprināsim šo pakalpojumu piesaistot papildus valsts finansējumu, jo izglītības iestādes Stropa pamatskola attīstības centrs saņem finansējumu uzturēšanai un skolotāju atalgojumam pilnā apmērā no valsts. Tātad mūsu ideja tātad veidot tādu spēcīgu bāzi.
Jā, un tad nākošais jautājums, ja drīkst. Ja? jautājums par pedagogu gatavību visās vispār izglītošās skolās, kurās šīs programmas ir licencētas uzņemt šos bērnus.
Tātad mēs šobrīd runājam par tiem bērniem, kam ir logopēdiskās problēmas. Skolām skolas ir brīdinātas par to, ka viņām ar nākamo gadu būs jāstrādā ar šiem bērniem jau pusotru gadu atpakaļ. Tātad kā tik notika izmaiņas izglītības likumā, tātad uzreiz mēs sākām šo procesu. Skolotāji izglītojās, mācās, skolas licencē programmas. Pateikt tagad, ka nu, visi ir gatavi, es nekad neuzņemšos, jo, lai būtu gataviem, ir jāstrādā, ir jāgūst pieredze. Jā, vienkārši teoretiski izmācīties nepietiek, ja? Nu, bet ir jāstrādā.
Jā, un tad trešais jautājums, un kādi ir plāni saistībā ar ēkas turpmāku izmantošanu?
Uh-huh. Tā kā ēka ir renovēta iepriekšējā projekta ietvaros, un atbilstoši dokumentiem līdz 2021. Gada aprīlim pašvaldībai ir jānodrošina tajā ēkā izglītības funkcijas, lai, nu, lai mums nebūtu nekādu problēmu ar finansējuma atgriešanu gadījumā, ja mēs tur neīstenojam funkcijas. Tad izglītības pārvaldē ir daži priekšlikumi. Mēs arī vienu no tiem apspriedām budžeta komisijā. Es nu, nedomāju, cik korekti šobrīd būtu par to runāt, ja, jo jautājums nav izlemts, bet ir dažādi varianti. Sākot ar to, ka varētu šo ēku nodot vienai no blakus esošajām skolām vai pārceļot uz turieni vienu no izglītības, no pirmskolas izglītības iestādēm.
Jā, tad paralēli. Jā, jo tad, kad mēs gadu atpakaļ runājām par šo koncepciju, mēs teicām par to, ka tiks ekonomēti finanšu līdzekļi. Un tagad mēs redzam, ja vienalga šo ēku mums būs jāeksploatē, lai nezaudētu Eiropas Savienības finansējumu, tad nu vismaz ēku uzturēšanas ziņā mēs neko uz doto brīdi nevinnēsim. Varbūt, nezinu, tur būs mazāk audzēkņu, varbūt tur uz apkopšanas rēķina. Bet, principā, uzturēšana būs tā pati, jo šo ēku vēl ir jāturpina uzturēt. Un tā ilgtermiņā vēl redzējums, kā tāds nav.
Gadījumā, ja mēs pārceļam uz turienu vienu no pirmskolas izglītības iestādēm, kuras ēka prasa ļoti daudz lielus ieguldījumus remontam, tad mēs ietaupam, jo mēs atbrīvosim to ēku, mums nevajadzēs remontēt. Bet pirms mēs to izdarām, mums, protams, arī šī ēka ir jāpielāgo pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām. Bet viennozīmīgi mēs ietaupam uz tā rēķina, ka 59 skolēnus, kas šobrīd ir skolā, mēs mācīsim attīstības centrā un to skološanu un pilnā apjomā finansēs valsts.
Vai paldies, ir vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Kā ir ar bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem šajā gadījumā? Integrāciju sabiedrībā, jo mēs atkal apkopūsim vienā izglītības iestādē daudzus bērnus ar veselības problēmām. Nu, piemēram, ja logopēdiski aiziet uz parastajām skolām, tad šajā skolā atkal koncentrēsies liels daudzums bērnu ar citām veselības problēmām.
Šobrīd viņi ir koncentrēti pirmajā speciālajā skolā. Jā, un ir daudzus gadus, un tur tiek īstenotas tikai šīs te programmas. Stropu pamatskolā līdzās programmām bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem būs tiks realizētas arī citas programmas, ja? Nu, piemēram, bērniem ar dzirdes traucējumiem. Ja? Un līdz ar to šie te bērni, nu, viņu izolācija būs mazāka salīdzinot ar šī brīža. Tas ir viens, un otrs, nu, būsim realisti. Ja mēs šobrīd runājam par to, ka mēs bērnus ar runas traucējumiem, ar grūtībām varēsim integrēt vispār izglītojošajās skolās, nu tad bērnus ar garīgās attīstības traucējumiem mēs šobrīd vispār neesam gatavi nekur, visā valstī neesam gatavi integrēt. Un arī valsts līmenī, ja nostāja ir tāda, ka šie te bērni nu, vismaz tuvākajos gados netiks integrēt vispār izglītojošajās skolās.
Kodienas kundze lūdzu?
Jā, tad šiem bērniem, kas ir, teiksim, ar garīgās attīstības traucējumiem, viņiem patiesībā šī skolā būs iespēja iegūt arī profesiju un strādāt atbilstoši no savām spējām kādas, kuram ir.
Jā, tieši tā. Visas tās programmas, kas šobrīd tiek īstenotas pirmajā speciālajā, tā ir skaitā profesionālās ievirzes, programma būs īstenota arī tur.
Deputātiem ir papildus jautājumi? Nav debates. Aicinu atbalstītājiem projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Mišu, paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums. Pauras kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atļauju pieņemt dāvinājumu no biedribas aizbildņa skolas vajadzībām. Lēmumu projekts tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā un Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par jaunu skolas nolikumu un jauna nosaukumu tehnoloģiju vidusskolu licejas apstiprināšanu. Lēmumu projekts tika izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Jūs uzņēmāties tādu ļoti drosmīgu vēlmi nosaukt savu skolu par tehnoloģiju skolu. Jūs saprotat, ka Nu, tas tehnoloģija vidusskola, ka tā ir milzīga atbildība gan skolēna priekšā, gan arī ministrijas priekšā, vai jūs esam tam tik ļoti gatava un pirmām kārtām saistībā ar kadriem? Jā, jo...
Jā, es saprotu. Jautājumu ļoti liela atbildība,
Jā.
Bet es pateikšu, ka lēmums tikai pieņems kolegiāli, skolas pādomes sēde un pedagogiskās pādomes sēde. Un mēs domājam, ka pašlaik skolai jāpievērš uzmanība mūsdienīgu mācību un informācijas tehnoloģiju izmantošanai sakara ar lielajām izmaiņām izglītība un jaunā satura ieviešanu. Un pēdējo 10 gadu laika mainījās arī skolas prioritātes un attīstības virzienī. Un pašlaik no pirmas klases līdz 12. Klasei mēs iztenojam izglītības programmas ar padziļinātu matemātikas, dabaszinību un tehnikas apguvi. Un, protams, turpināsim to darīt arī jaunajā satura kontekstā, jo mūsu skolēnu vidu vispopulārākās profesijas ir ārsts, programmētājs, finansists un inženieris. Un pašlaik skola pilnīgi tika nodrošināta ar kadriem, un jau pašlaik skolotājs savā darbā izmanto mūsdienīgas mācību tehnoloģijas. Lai nodrošinātu vīdi, kura var radīt un attīstīties. Tas ļauj skolēniem sasniegt augstus rezultātus dažādas jomas, gan olimpiādes, gan starptautiskojas pētījumus, gan konkursas, gan valsts pārbaudes darbos. Un turklāt mēs ļoti aktīvi izmantojam informācijas tehnoloģijas. Ne tikai informātikas un programmēšanas stundas, bet arī citās mācību stundas. Un skola ļoti labi tika nodrošināta un aprīkota. Ir 3D printeri, planšetes, klepdātori, roboti, informatīvi ekrāni un tā tālāk. To visu skolotāji un skolēni izmanto mācību procesā ikdiena, jau pašlaik.
Ja drīkst vēl vien.
Jā.
Tāpēc arī mans jautājums bija, vai jūsu pedagogi ir gatavi.
Nu jā.
Neviens jau nešaubās par to. Jā. Mēs zinām ļoti labi, kādi ir augsti sasniegumi jūsu kolēģi, jūsu absolventiem skolas, bet nu, tehnoloģijas tās nav tikai digitālās
nu
kompetences, bet tas ir arī vispārējais. Un līdz ar to jūs apgalvojat, ka jums skolā būs visi nepieciešamie kadri, lai tiešām šis nosaukums attaisnotos. Bet jautājums man ir sekojošais. Un kā būs ar tiem bērniem, kuriem ir humanitāras ievirze? Jā, jo principā šajā nosaukumā šiem bērniem principā jau šajā skolā it kā nebūtu īpaši, teiksim, iespēja attīstīties, kāda būs perspektīva humanitārās ievirdas skolēnu? No,
pašlaik vidusskolā 5 klases no 6 programma ir tāda ar matemātikas, dabaszinību un tehniskas virziena programma, un skolēni mērktiecīgi izvēlējas mūsu skolu un mūsu programmas.
Ieši
jau pašlaik. Jā.
Tātad šie pārējie bērni tiks pēc 9. Klases, piemēram, novirzīti uz citām vidusskolām.
No.
Jā, tātad...
Jā, kāpēc nē?
Nē, no.
Kur ir humanitāras programmas?
Un pēdējais, trešais jautājums. Un sakiet, jā. Tātad, ja jūs attīstāt šāda veida skolu ar tehnoloģisko ievirzi, tas nozīmē, ka jums tiešām būs ļoti būtiski jāpaplašina materiāla tehniskā bāze, un vai jūs arī esat plānojuši griezties arī pilsētas domē ar lūgumu, nu, teiksim, investēt nopietnus līdzekļus jaunajās tehnoloģijās, jo mēs zinām, ka tās tik strauji attīstās, ka tas, kas šodien ir nopirts, pēc 1,5-2 gadiem jau būs novecojis. Vai jūs arī jau esat šo jautājumu pārunājis?
Jā, paldies. Ļoti labs priekšlikums. Mēs domāsim par to. Paldies par ideju.
Nē, tas ir logiski, kluši vienkārši. Jā, labi, paldies par jūsu atbildēm.
Labi, Mihail. Man nav nekādu iebildumu pret jaunam programmam, skolas jaunam programmam, bet vai tik tiešām ir nepieciešams mainīt nosaukumu?
Lēmumu, kā es pati teicu, lēmums tika pieņemts kolegiāli, ne tikai mans personīgs lēmums, bet arī vecāku lēmums.
Paldies. Labi, ir kādi vēl jautājumi? Debates? Jā, lūdzu.
Daudz runātāja izglītības kultūras komiteja, un es domāju, nonācām pie tās lēdienē, tas logisks ļoti solis. Mēs nešaubāmies par pedagogiem, mēs nešaubāmies par audzēkņiem, un es domāju, tas ir normāls solis. Es arī gribētu atbalstīt šo jautājumu, ka tehnoloģijas beigsies, nu, pēc gadiem 4, tad mēs nomainīsim nosaukumu pret humanitārais licejs.
Es domāju, būs aktuāls jautājums visu laiku. Un skola jau sen nodarbojas ar šim virzinim. Jā?
Jā, mums būtu debata neliela, jā? Jautājumi nav?
Jautājumi nav, jā, pārējiem pie debatēm.
Jā, es varbūt nedaudz paskaidrošu sīkāk, ne, jā, jo tiešām šis nosaukums nāca kaludu. Jo šis nosaukuma, ideja par nosaukumu tieši nāca no skolas vidas, no vecākiem, no skolas padomes, ja, un viņš ir atbilstoši arī izglītības likumam, jo tur ir arī vārds vidusskola, ja, tad līdz ar to šis posms ir fiksēts, ja, jo tā ir tiešām vidusskola. Jo tajā brīdī gimnāzijas varu valstī būt tikai valsts gimnāzijas vai arī vēsturiskie nosaukumi. Kādreiz arī Krievu licejām gimnāzijai bija šis nosaukums, ja, kā vēsturisks, un kādreiz šī skola saucās arī pat otrā vidusskola, ja, nosaukumi mainījušies. Bet tehnoloģijas jāsaprot nedaudz plašāk, ne tikai informāciju tehnoloģijas, jā, tas ir izglītības tehnoloģijas, kur tiešām, jo tā ir vienīga, viena no divām mūsu pilsētas skolām, kura ir specializējis, jā, un saņem mēru dotācijas pat no valsts, jā, šo programmu papildus realizācijai, jā, un tehnoloģijas izglītībā viņiem arī ir nesvešas sākot skola, kad skola sāk attīstīties, pamatojoties uz attīstošās izglītības šīm tehnoloģijām, jā, kuratoru sistēmu, kā jūs atcerieties, jā, un pašvaldības lielas daļas papildu finansējumu šajā procesā, jā, tā ka viņa kļuva viena ne tikai, nu, augstākā līmeņa varbūt skolām, kur tiešām mācās bērni, kur ļoti motivēti iegūt šo elitāro, var teikt, izglītību un šīs tehnoloģijas apgūt, un tāpēc šis nosaukums principā mums komitejā tika atbalstīts, jo ar tādu pašu nosaukumu Latvijā ir tikai vēl viena skola, jā, tas ir Jelgavas pilsētā, jā, arī tādu pašu skolu ar tehnoloģijas nosaukumu, jā, tehnoloģijas vidusskola, jā. Tāpēc nebija iebildumi īpaši, jā, ja runā par šo Krievu, varbūt nacionālo sastāvdaļu, jā, kas varbūt arī dažiem uztrauc, kāpēc spēkšņi nav viņa, jā, tad skola turpinās realizēt šīs izglītības programmas mazākuma tautību, jā, atbilstoši izglītības likumam, un šī sastāvdaļa gan nacionālās kultūras aspektā, gan kolektīva aspektā viņa būs, jā, mēs arī piedāvājam viņam kļūt par valsts gimnāziju. Viņi pagaidām neiet uz valsts gimnāzijas statusu, jo valsts gimnāzija pieprasa, laikam, visu izglītības posmu tikai valsts valodā. Ja? Bet viņi turpinās mazākuma tautību programmas, tā ka tas arī nav. Bet tomēr nosaukums arī nozīmē šo virzību uz priekšu, un tāpēc gribas novēlēt tiešām skolām tikpat aktīvi radoši darboties, ja, lai rezultāti būs vēl augstāki. Ja. Jā, paldies.
Paldies. Nosaukums, prātlaukums, lūdzu.
Tikai viens jautājums.
Jautājumi jāpiedās.
Labi, vai apzināti saimnieciski un administratīvas izmaksas uz nomainu?
Lai nomainītu nosaukumu?
Jā.
Nevairāk kā,
piemēram, fasādē ir
nevairāk kā 100 eiro.
Jums izkārtnī piesist vai pielikt?
Jā.
Jā.
Nevairāk kā 100 eiro.
Izvērtosiet darba grupu, ja kas izvērtēsiet, cik tas
nu,
ietekmēs pielīmēt vai piesist.
Varat
lūdzu,
vēl viens jautājums juristiem. Vai ir iespējams sadalīt lēmumu projektu un nobalsot par katru punktu atsevišķi?
Ir deputāta priekšlikums.
Ja ir tas priekšlikums, ja aizbalso šis priekšlikums, un pēc tam tad jābalso par lēmumu projektu.
Noprecizējiet, Lavrenova kungs, lūdzu, kā jūs gribat piedāvāt, tāpēc, ka pieņemsim, ja mēs, nu, skatāties, pirmo un otro nav iespējams skatīt, tāpēc, ka ja mēs runājam par nosaukumu, tad otrajā jautājumā pie nolikuma arī ir nosaukums.
Ietlikt, jā.
Jā, tad jūs tādā veidā piedāvāt?
Mēs varam to, ka nebalsot par visu lēmumu projektu.
Jā. Tad tomēr jūs atsaucat priekšlikumu?
Jā, bet paldies. Man ir savs viedoklis, man patika esušais nosaukums, kā arī vēsturiskais. Nu, bet...
Tad, principā, es domāju, ka ir iespējams arī pamatot ar lēmu balsošanas motīviem jau pēc balsojuma, jums izsakot savu viedokli. Priešlikumu jūs neuzturat. Paldies, Lavrenova kungs. Nē, nu, pirmā lieta, kolēģi, tik tiešām pēc būtības iniciatīva nāk no pedagoģiskās padomes sēdes un arī no vecāku biedrības. Tā ir viena lieta. Otra lieta, atveriet lūdzu tiem, kam ir jautājumi, nolikumu. Nolikumā 3.1 punkts licejas īsteno šādas licencētas izglītības programmas. Un visas trīs pamat programmas ir mazākam tautību programmas. Tā ir otra lieta, kura ir svarīga. Trešā lieta, nu, jā, tik tiešām, varbūt mēs esam pieraduši pie Daugavpils Krievu vidusskolas liceja nosaukuma ar tajā ietverto kritēriju Krievu, bet ja mēs apskatāmies mūsdienu tendences kopumā valstī, tīpaši attiecībā uz modernu un attīstītu skolu izveidi, tad visas runā par savu veidu profilu skolām, kuras viņi ieņem atbilstoši bērnu izvēlētām interesēm. Un tas, ka Krievu vidusskola licejas ir izvēlējusies tīri šo ceļu, neiet patiesībā humanitāro, bet pretēji ir dziļāk dabas zinātnēs, matemātikā un tā tālāk, tas lielā mērā, manuprāt, ir labi. Attiecībā uz nosaukumu maiņu, nu, šis jautājums, manuprāt, ir ļoti vienkārši. Ja? Jums izkārtni piesist vai pielīmēt nu, tādā plāstā. Tāpēc esam atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret atturās divi. Par balsošanas motīviem ir? Nav, paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, Kovzevas kundze, lūdzu.
Saimniecības deputāti, lūdzu izskatīt lēmumā projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu 1500 eiro 72 centi apmērā invalīdu sporta biedrībai Solies Plus no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda aktīva nodarbinātības pasākumā pasākums noteiktam personu grupam līdzfinansēšanai. Projektu biedrība realizē sadarbībā ar nodarbinātības valsts aģentūru.
Deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, man ir tikai precizējums. Tu projekta pieteikumā tur iesniedzēja raksta, ka Daugavpils darba biržas projektos nu, nav mums tādas organizācijas. Es saprotu, ka vēlāk ir visi pareizie paraksti vienkārši biedrībām, kas raksta šos projektus un iesniedz un tomēr nosaukumiem, valsts iestāžu nosaukumiem būtu jābūt precīziem, jo tas neatbilst realitātei.
Jā, paldies.
Paldies, nodošu informāciju biedrībai.
Paldies par komentāru. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domas pastāvīgu komisiju ievēlēšanu. Lūdzu, jūs apstiprināt noteiktas komisijas atjaunotas sastāvus.
Deputātiem ir jautājumi. Jā, lūdzu, Danoska kungs.
Sakiet, lūdzu, kāds iemesls ir šīm diezgan lielajām izmaiņām, jo, teiksim, mēs neredzam neviena iesnieguma no cilvēkiem, kas ir izmesti un iepriekš strādājuši komisijās, ka viņi grib aiziet vai kaut kādā citā veidā, un ir tikai iesniegumi par jaunajiem, kas tiek pieņemti. Kāpēc tas notiek un kāpēc tas vajadzīgs?
Likums neuzliek par pienākumu pieņemt iesniegumus par viena vai otra cilvēka neesamību komisijā. Tas attiecas tikai un vienīgi saskaņā ar likumu uz deputātiem un darbu deputātu domes komitejās. Tur gan ir nepieciešama deputāta piekrišana. Savukārt komisiju sastāvs ir saskaņots ar priekšsēdētājiem un viņu ietniekiem. Ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Pret, atturās, atturās divi, lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Limbēnas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Saeimas pirmajā lasījumā pieņemto likumu projektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisija vērsās domē ar aicinājumu sniegt komisijai viedokli domes lēmuma formā par Saeimas pirmajā lasījumā pieņemto likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums, kas paredz saglabāt Daugavpils pilsētai esošo Republikas pilsētas administratīvās teritorijas statusu. Līdz ar to aicinām atbalstīt Saeimā pirmajā lasījumā pieņemta likuma projekta redakciju un nolemto Daugavpils kā Republikas pilsētas administratīvās teritorijas statusa saglabāšanu, informējot tālāk arī komisiju, Saeimas frakcijas un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju. Paldies.
Deputātiem ir jautājumi. Jā, lūdzu, Vaša paškungs.
Es rakstīju, varbūt atbalstīt piedāvoto redakciju par nolemto Daugavpils kā Republikas pilsētas administratīvās teritorijas statusu. Mums jau nav jāspies par visu likumu, mums attiecībā ar mūsu pilsēti.
Jā.
Žubovska kungs, lūdzu.
Es arī gribēju piedāvāt šo redakciju. Paldies.
Deputāti piešķīt priekšlikumam Limbēnas kundze.
Jā.
Atbalstāt?
Jā.
Paldies. Ir kādi vēl jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Pret? Atturās? Nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2005. Gada 11. Augusta saistošais noteikumos numur 5 Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums. Grozījumi saistīti ar valsts zemes dienesta viedokli attiecībā uz delegējuma nepieciešamību domes nolikumā domes izpilddirektoram ierosināt kadastra datu registrāciju un aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā, kā arī ar izglītības iestādes nosaukuma maiņu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, lēmums pret, atturās, atturās divi. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Krīviņas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par projektu numuru 8120170020 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par projektu numuru 4220180007 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam urbānā revitalizācija Daugavpils pilsētas kultūras vadības un uzņēmējdarbības kontekstā. Jautājums tika izskatīts attīstības un finanšu komitejās.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018. Gada 8. Novembra lēmumā numur 598 par atbalstu dalībai Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektā.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas grozīšanu pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums. Kokinas kundze, lūdzu.
Labdien, cienītie kolēģi, lūdzu izskatīt sagatavoto domas lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils dizaina mākslas vidusskolas Saules skola pamatbudžeta programmu.
Nē. Teritoriālais plānojums.
Es jau domāju, ka tā pēkšņi. Labi, tad es atvainojos. Cienītie kolēģi, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par priekšlikumu Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijai. Priekšlikums ir saistīts ar aizliegumu turpmāk visā pilsētas teritorijā paredzēt bīstamu atkritumu, sadzīves atkritumu vai no atkritumiem iegūtā kurināmā sadedzināšanas iekārtu būvniecību, novietošanu, uzstādīšanu un darbību. Ir minēts, ka iekārtas, kas likumīgi uzsākts līdz šī teritorijas plānojuma stāšanās spēkā brīdī, var turpināt darboties, nepārsniedzot atļautu jaudu un atļautu sadedzinājumu atkritumu daudzumu gadā. Jautājums tika izskatīts arī attīstības komitejā. Toreiz no kolēģiem bija jautājums par papildus informāciju. Tā ir pievienota gan pašlaik esošā teritorijas plānojuma teritorijas un atbūs noteikumi, gan no šobrīd esošās redakcijas formulējumu. Un arī informācija par to, cik daudz un kādas atkrituma dedzināšanas iekārtas šobrīd pilsētā strādā.
Paldies, Kalpinās kundze, Kalpinokungs, lūdzu.
Man jautājums varbūt juridiskā departamenta vadītājiem. Galvaņa kungs, vai pieņemot doto priekšlikumu un iekļaujot teritorijas plānojumā, mēs varēsim kaut kādas nepieciešamības dēļ aizklepēt tās divas esošās jau. Pakototies, ko mēs tā bieliksim, tās ir spēkā, divas mums ir kaut kas mums nepatiks. Muita tur sāks kokaīnu dedzināt, ja? Un mēs varēsim, pamatojoties šito, esklapēt jau darbojušās.
Viņi nevar palielināt jaudu, kur viņam ir atļautā?
Es nerunāju par jaudu. Es nerunāju par jaudu, ot esosies. Mēs varēsim aizvert.
Nu, ir konkrēti pirmajā punktā,
ka... Aizvert, nē.
Aizvert,
var turpināt darboties, nepārsniedzot atļauto jaudu.
Es varbūt nokomentēšu, ja drīkst. Tātad runa ir par medicīnas atkritumu dedzināšanu Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Ja? Otra iekārta ir saistīta ar muitas, nelegālo cigarešu un tamlīdzīgu aizliegto preču dedzināšanu. Ja viņas ja nebūs nepieciešamības ne pēc vienas, ne pēc otras, protams, ka viņas varēs slēgt. Viņas nebūs mākslīgi jāuztur. Paldies.
Paldies. Jumkauskas kundze, lūdzu.
Un man ir jautājums sakarā ar visiem šiem daudzajiem aizliegumiem, kas ir nerunājot par muitu un nerunājot par reģionālo slimnīcu. Tas nozīmē, ka būs vēl vajadzīga vesela brigāde, kas šo visu kontrolēs, jo pilsētas teritorija ļoti liela. Šeit nav runa tikai par pilsētas centru. Jā. Un ja mēs paskatāmies visā teritorijā aizliegtā izmantošana, tad šo punktu tur ir ļoti, ļoti daudz. Un mēs visi ticam, ka to visi varēs izpildīt un ievērot.
Nekādā papildus brigāda nebūs vajadzīga, jo uz doto brīdi mums ir izvedota iestāde, būvvalde, jā, viņi kontrolē visu šos jautājumus, izsniedzot atļaujas būvniecībai.
Sākiet, un bijušās...
Visas licences tiek izdotas ar vides pārvaldes atļauju, un arī, kad mēs pilsētu būvniecības un vides komisijā pārskatām atļaujas B vai C vai A kategorijas, vai izmašanas palielinājums, tie uzreiz automatiski tiek izskatīti ar vides pārvaldi iesniegumiem un pilsētu būvniecības vides komisija.
Un tad ir jautājums, vai bijušajā ķīmiskā šķiedras rūpnīcas teritorija tur ar, tur viss ir sakārtots, savākts, visi sodīti, viss ir novākts un tā tālāk un tā tālāk. Nu, ja runājam par vispār par šo mūsu pilsētas teritoriju un par tā sakārtošanu, par būvgružiem, kurš pēdējo reizi tur ir izstaigājis visu no līdz to teritoriju?
Galvaņa kungs, lūdzu.
Šis lēmuma projekts vispār neskar jautājumu par kaut kādiem atkritumiem, kur jāatrodas, ja viņi ir šķiedras, bijušas ķīmiskā šķiedras rūpnīcā.
Tas ir kopsaucēji ar mūsu teritoriju.
Uzdotais jautājums nav saistīts ar izskatāmo lēmumu projektu.
Bet tas ir sasaistīts ar mūsu pilsētu vidi.
Ir kādi priekšlikumi? Jankauskas kundze.
Priešlikumi, jā, pareizi saka, izstaigāt ķīmiskā šķiedras rūpnīcas teritoriju un paskatīties, kas vispār tur notiek, tai skaitā ar ēkām, te atkrutumi, lupatas, notekūdiņi un tā tālāk un tā tālāk.
Ja drīkst, jā.
Kā tik, ko viņi sāks dedzināt?
Nē, neveik ne tikai dedzināt.
Bakenas kundze.
Tā, es labprāt...
Bet dedzināšanas arī pietiekoši daudz jaunumā.
Es labprāt atbildēšu Jankauskas kundzei, jā, šie iedobežojumi jau ir spēkā pašreizējā teritorijas plānojumā. Ir atbildīgā iestāde pašvaldības policija, kurai viss pilnvars to risināt.
Tieši par to arī teicu. Ja ir saistošie noteikumi, tad viņi ir kādam jā.
Paldies. Ir vēl jautājumi? Debates? Jā, lūdzu.
Viena īsa debata saistībā ar Jankauskas kundzes teikto. Man ir priekšlikums. Man ir arī par pilsētu vidi. Man ir kaut kā 49 jautājumi. Mēs varētu to saimniecības komiteju skatīt, ja konungs un kungs izbraukt. Un varbūt tur nebūs tie lēmu projekta varianti, bet ir ļoti dažādas lietas, kuras mēs varētu skatīt.
Jā, paldies. Debates nav, aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Pret atturās nav. Paldies, tā jums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums. Jā,
pārtības
jautājums. Labi.
Okay.
Labi. Ir priekšlikums ziņotājs Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētājs Andrejs Elsiņš par priekšlikumiem Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijai. Ir iesniegts deputātiem lēmuma priekšlikums pie Daugavpils pilsētas teritoriālā plānojuma izstrādes, līdzīgs kā iepriekš skatītais darba kārtības jautājums. Šis jautājums arī ir izskatīts attīstības komitejas sēdē un atbalstīts. Būtība ir sekojoša Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā ierobežot azartspēļu darbību un respektīvi atļautā darbība ar brīdi, kad stāsies spēkā minētie saistošie noteikumi, būs atļauta tikai un vienīgi 3-4-5 zvaigžņu viesnīcās, pie tam numuru skaitam nav jābūt mazākam par 15, un papildus platībās, kurās pārsniec 1000 kvadrātmetru, turklāt par šo konkrētu vietu ir jānotiek sabiedriskai apspriešanai. Uz doto brīdi ir identificēta problēma, priešlikumi ir apspriesti sabiedriski konsultatīvajā domes padomes sēdē, par to ir izteikušās visas sabiedriskās organizācijas, attiecīgi to parakstot un arī atbalstot. Īpaši aktīvi ir bijušas biedrības, kuras strādā ar sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, religiozo konfesiju pārstāvi. Lūk, ņemot vērā konkrētā lēmuma projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu, tad līdz šodiendienai sadalījums azartspēļu nodevei bija sadalīts divās daļās, 25% saņēma pašvaldība, 75% saņēma valsts, ar likumu par valsts budžetu 2020. Gadam procentālais sadalījums ir 95-5. 95% saņem valsts, 5% saņem pašvaldību. Un analizējot ieņēmu pozīciju, ko valsts ir samazinājusi pašvaldībām 5 reizes, attiecīgi arī plānojot nākošā gada pašvaldības budžetu, tiek samazināta arī konkrētā prognoze. Pēc būtības, izrunājot arī iepriekš, noprotams ir, ka gan tādi jautājumi, kā atkrituma dedzināšana pilsētas administratīvā teritorijā, gan tādi jautājumi, kā azartspēļu darbība pašvaldības teritorijā absolūti ir politiskās darba kārtības jautājumi. Tā ir politiska pozīcija, politiska nostāja, jo gadījumā, ja kāda persona, kura vēlas, vai no atvērt atkrituma dedzināšanas rūpnīcas Daugavpils pilsētas administratīvā teritorijā, vai atvērt spēļu zāli, domai ka iestādei nav nekāda tiesiska pamata neizdot atļauju, neizdot labvēlīgo administratīvo aktu, jo šāda veida ierobežojums nav. Provizoriski ir plānots, ka pēc teritoriālā plānojuma publiskas apspriedes un gala varianta pieņemšanas Daugavpils pilsētas domei būs domes sēdē jāskatā lēmuma projekts par attiecīgi katru spēļu zāli un jāpauš arī nostāja par to. Tāpēc aicinu atbalstīt minēto lēmuma projektu. Jautājumi lūdzu. Jālūdzu.
Jā, nu es jau uzdevu Elksnieku kungam šos trīs jautājumus, bet tā kā te deputātu ir vairāk, tagad es uzdošu tos pašus trīs jautājumus, ka un daļai mēs zinām atbildes. Pirmais jautājums, vai mēs zinām, Elksnieku kungs zina, ka jau 2-3 gadi atpakaļ tas bija pieņemti šādi tādi papīri, kuri, zinām, mērā ierobežoja šo pasākumu atvērt jaunās spēļu zāles konkrētās vietās.
Jā, ir zināms, šāda veida lēmumam ir rekomendējošs raksturs, un viņš nav absolūti obligāti izpildāms. Turklāt, gadījumā, ja azartspēļu organizators vēlas saņemt licenzi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, tad šāda veida rekomendācija vispār nav ņemama vērā, jo nav noteikta ar ārējo tiesību aktu.
Paldies. Otrs jautājums. Pielikumā es redzu tikai 7 cilvēku parakstus, ka viņi atbalsta šo pasākumu. Jūs teicāt, ka tur ir vairāk tūkstoši, kuri atbalsta, es nezinu tos vairākus tūkstošus. Jūs teicāt, ka arī visas sabiedriskās organizācijas atbalsta, teiksim, es vadu Daugavpils kultūras atbalstu biedrību, es neceros, ka mēs būtu atbalstījuši šo nokumu. Vai tie 7 cilvēki ir tikai tie 7, vai tiešām var redzēt, ka tur ir ļoti plaša? Sabiedrības atbalsts.
Daugavpils pilsētas doma ir izsūtījusi aicinājumus vairākām sabiedriskām organizācijām piedalīties. Parakstus uz minētā dokumenta ir uzlikuši sabiedrisko organizāciju vadītāji biedrību vārdā. Var apskatīties uzņēmumu reģistru attiecībā uz biedru skaitu katrā organizācijā, un tad arī veidojas konkrēts cilvēku atbalsts.
Jā, paldies. Pēdējais jautājums arī, nu te... Ja mēs it kā dzirdējam, ka tagad mums tas nebūs izdevīgi un lai tā valsts, bet īstenībā valsts un pašvaldība tā ir viena liela tāda, viens liels organisms un ienākumi valsts vai pašvaldības budžetai svarīgi. Tātad mēs zinām, ka bija 400 tūkstoši ienākumi un tad bija 200 tūkstoši arī izmaksāti algās un bija 250 darba vietas. Protams, tas drusku ietekmē pašvaldību uz mazāku pusi, bet tomēr vai mūs nemulsina tas jautājums, ka mēs šobrīd saņemsim mazāk, varbūt iespējams mazāku ienākumu.
Vai es varētu lūgt nokomentēt šo jautājumu finanšu nodaļas vadītāji un norādīt, kāds ir pašvaldības budžets 2019. Gada salīdzinot ar 2020. Gadu un kāds ir provizoriskais pieaugums?
Mēs runājam tieši par šito nodokli.
Ne par šo nodokli, bet par budžetu kopumā.
Vispār budžets kopumā vairāk par 100 tūkstošiem. Nākošā gada budžeta prognoze varētu būt to tam. Bet ja mēs atgriežamies konkrēti pie šī nodokļa veida, protams, varbūt priekš pašvaldības budžeta tā nav lielas, bet manā skatījumā tā ir pietiekoši liela. Ja viņa šogad bija 400, izpildīt drusciņi virs 400 būs. Un pēc manām prognozēm, nu labi, ja tie būs kādi 140-150, bet īstenībā nu, stāsts ir par to, kā valsts pamato to pārdali par labu sev, kad uzraksta vienkārši, lai aizlābītu savu caurumu un atņem pašvaldībai. Bet tie ir pietiekoši lieli līdzekļi, vairāk nekā 300 tūkstoši, tie ir tomēr pašvaldības nauda, par ko mēs varētu atremontēt vai uzbūvēt kaut ko.
Paldies. Zalsko, kaut kas lūdzu.
Jā, nedaudz precizēt, tas ir skaidrs ar tām jaunajām, ja grib atvērt atzart spēļu tajās viesnīcās, bet ar tām vecajām, kuras patreiz darbojas, vai viņas tiks uzreiz slēgtas pēc tam, kad tiks pieņemts tas jaunais teritoriālais plānojums, vai tomēr viņām būs iespēja strādāt, kamēr beigsies tā iepriekšējā licence, tur kāds ir 22. 23. Gads, kā tur ir, kāds var paskaidrot?
Izdotās atļaujas no pašvaldības puses iepriekšējos domē sasaukumos ir izdotas bez termiņa. Satrasmes tiesas pozīcija konkrētajā jautājumā ir pārējais periods no administratīvā akta izdošanas brīža līdz faktiskās aizvēršanas brīdiem ir neilgāks par 5 gadiem.
Paldies. Tad man ir vēl jautājums. Sakiet, vai nevariet tomēr absolūtos skaitļos precīzi pateikt, nevis tur viens saka 400 tūkstoši, otrs 500, trešais 200 tūkstoši zaudēs, cik saņem valsts šai gadījumā un cik paliek pašvaldībai? Nu, pašvaldībai, saprotu, tu paliek 150 tūkstoši kaut kur jāidīt. Cik aiziet valstī?
Šī gada budžeta plānotie ieņēmuma pozīcija, konkrētajā nodokļu pozīcijā ir 400 tūkstoši eiro, tā ir 1/4 daļa, valsts saņem pārējās 3/4 daļas, pie situācijas, kad pārdala ir 75/25. Pieņemot likumu par valsts budžetu nākošajam gadam, tad pārdala ir, ja līdz šim ir bijis, 1/4 daļa pašvaldībai, tad šobrīd būs 1/20 daļa pašvaldībai. Pareizi? 5%.
Vai nevarētu ciparos lūdzu?
Ja ciparos, tad, teiksim, ja mēs paskatāmies uz valsts budžetu 20. Gadā, tad, ja es nemaldos, valsts budžeta daļa ir vairāk nekā 48 vai cik miljoni. Es runāju tagad par visām pašvaldībām kopā. Pašvaldību prognozes, kas ir liktas valsts budžetā, tie ir 4,4 miljoni. Ja mēs skatāmies visas pašvaldības kopumā, samazinājums pēc pret 19. Gadu ir vairāk par 5,07 miljoniem. Un ņemot vērā, ka tas ir nodokļa veids, ko iekasē valsts ieņem dienas, un tad pārskaita attiecīgi pašvaldība. Protams, tās prognozes mēs balstamies ņemot vērā to īpatsvaru, kāds ir kopējs samazinājums pašvaldību budžetos valstī kopumā. No mums tik viņa paņems. Valsts kopumā no pašvaldībām par labu sev paņems 5 miljonus. Jā.
Jā. Man ir sekojuši jautājums. Sakiet, bet kāpēc šis jautājums pašlaik ir aktualizējies? Nu, it kā tiešām pilsētas doma bija pieņēmusi ierobežojušus noteikumus, vai tāpēc, lai neradītu jaunus konkurentus esošajām zālēm, jo it kā cilvēku skaits samazinās un loģika saka priekšā, nu, ka it kā spēļu zālēm nebūtu jānāk klāt. Jā? Kāpēc mums šis jautājums pašlaik ir aktuāls? Kāds bija griezies domē ar lūkumu atvērt?
Nav nekādu saistošo noteikumu.
Jā.
Tas ir absolūti konsultatīvas kaut kādas sēdes, konceptuāls lēmums. Nav neviena normatīva akta. Tie, kas grib runāt par to, ka ir kaut kāda veida aizliegums, parādiet konkrētu domes normu, kurā tas ir ierakstīts. Aizlieguma kā tāda nav. Šeit iet runa par, pie tam tas nav iestrādāts ne teritoriālajā plānojumā, ne kaut kur citur. Varat uzdot precizējušo jautājumu Goloviņa kungam, viņš juridiski izskaidros, cik lielā mērā juridiski ir kaut kāds pamats. Tā ir viena lieta. Otra lieta, šīs izmaiņas teritoriālā plānojumā ir konkrēta veida komerta darbību ierobežojošas. Un par to, ka pašvaldībām realizējot pašvaldību autonomās funkcijas ir tiesības lemt, kas pašvaldības administratīvajā teritorijā ir atļauts darīt un kas nav, ir gan noteikts patiesībā pat tiešā veidā ar tiešu normu Saeimas pagājušās 4. dienas balsojumā likumā par azartspēlēm 2. lasījumā to attiecīgi nosakot. Vēl jo vairāk par to jau ir vairāk laikam satrast tiesas spriedumi, vismaz vairāk par vienu, kurš pasaka, ka pašvaldībai ir tiesības šādu formu un ierobežojumu noteikti. Azarspēļu likumā arī ir noteikts delegējums pašvaldībai par to lemt. No tā delegējuma arī ir izrietas finansiālais pārdalījums pēc tam, ka daļa no tās iekasētās naudas iet uz pašvaldību, daļa no tās iekasētās naudas iet uz valsts budžetu. Un šobrīd no minētā lēmuma projekta pie tās situācijas, kad mēs šo normu iestrādāsim teritoriālajā plānojumā, tad Daugavpils pilsētas doma, kā to ir noteikusi, sarazums tiesas vieno no saviem spriedumiem, var pieņemt lēmumu par katru konkrētu adresi atsevišķi. Šobrīd nevar pieņemt tādu lēmumu, jo nav tiesiska pamata, nav jumta normas. Un tad tiksimies, balsosim par katru adresi, tas būs ļoti jautrs pasākums, izvēlēsimies, nezinu, kvotas, adreses varbūt tās, jā, kaut kādas. Paskatīsimies, kāds viss izbaudīs atsevišķu šajā jautājumu. Bet Rustam varbūt papildina man lūdzu par tiem juridiskiem kritērijiem.
Jā, vēl viens jautājums.
Jā, godātie deputāti, šogad maija mēnesis atrasmes tiesa ir pieņemusi spriedumu, saskaņā ar kuru viena no atziņām ir šāda, ka kopš 6. gada 4. jūlijā likums, azartspēļu likums, 42. pants 6. daļa, paredzēja tiesības pašvaldībai arī izvērtēt iespēju atcelt to atļauju, ko kadris pašvaldība bija pieņemusi, atļaujot darboties spēļu zālai. Vienkārši, nu, mūsu praksa bija tāda, ka bija konceptuāla vienošanas par to, ka mēs nepalielināsim spēļu zāļu skaitu pašvaldībā. Un tas viss bija pieņems tikai domas lēmuma līmenī, kas nav ārējais normatīvas akts. Un mums vienkārši paveicas ar tam tiesvedībam, ka pa visu šo periodu mums bijusi tikai viena tiesvedība, kuru mēs esam vinnojuši un neesam ļaujuši atverties vienai jaunai spēļu zālai. Vienkārši paveicas, ja ka nebija tādu gribētāju, kuri gribēja atvert mums mūsu pilsētas spēļu zāles. Ja mums būtu tāda gribētāja, mums, un pašvaldība būtu pret to, mums būtu ļoti sarežģīti pamatot, kāpēc mēs esam pret to. Jo likums nosaka, ka jābūt motivētam lēmumam. Bet tā motivācija, katru reizi mums jāvērtē tie visi liederības apsverumi un jāatrod tādā motivācija, lai aizliegtu, lai neatvertu. Un gadījumā, ja jūs šodien atbalstīsiet šādu pasakumu, mums būs tiesiskais pamats iestrādāts jau ārā normatīvā akta teritorijas plānojumā. Un nākotnē, kad aptuveni pavasāri, nākam gadu, ja mēs atkal ķersimies pie šī jautājuma par spēļu zāles aizvēršanu, mums būs jau pamatojums ārējais normatīvais akts, kurš nosaka kritērijus, kādus gadījumus un kādas vietas var funkcionēt spēļu zāles. Un šeit ir precīzi kritērija, mēs, principā, mēs pilnībā arī neesam aizlieguši to darbību. Mums ir kritērija, izpildot kurus šīs komers darbas veids var arī eksistēt mūsu pašvaldībā. Līdz ar to, nu, manuprāt, ja ir tāda politiska grība, varam iestrādāt šādu ierobežojumu un tad strādāt tālāk.
Jā, drīz jautājums. Nu, pirmām kārtām ļoti žēl, ka ja mēs deputāti pieņemam vairākus gadus atpakaļ kaut kādu lēmumu projektu, akceptējam to un izrādās, ka tu pa narošku kā bērnu spēlīties. Ja? Nu, kad tas nedarbojas. Nu, ļoti žēl, ka mums neviens neizskaidro, ka tas, par ko mēs balsojam, ka tam nav, teiksim, nekādas arī likuma spēka un normatīvu aktu spēka. Tas ir viens. Un otrkārt, ja jau mēs ejam tādu konsekventu ceļu, tad kāpēc tomēr mēs atstājam šo iespēju 3 zvaigžņu, tur 2 zvaigžņu, 4 zvaigžņu viesnīcās, nu tad principā jūs jau saprotiet, ka tiem, kam ir vēlme un nauda, viņi uzbūvēs visu, ko grib un saskaņos. Vienīgais varbūt teritorija, kurā vietā to izdarīt, ja, viņi var tas no mums atkarīgs, bet pārējais viss, ja mēs atstājam šīs viesnīcas ar vietu skaitu nemazāks par 15, nu principā tā ir tāda ļoti, ļoti, tas nosacījums ir tāds ļoti šaurs.
Golovaņa kungs, lūdzu.
Nu, zinām, mērā tā bija mūsu ideja atbalstīt turismu attīstību mūsu pilsētā, jo, cik jums ir zināms, mūsu pilsētā notiek ļoti dažādi pasākumi, ja, un kad mums ir ļoti daudz turistu un dažnam pilsētām, mums vienkārši fiziski nav, kur viņus izvietot. Ja? Tāpēc viena no idejām bija, lai attīstītu tieši šo nozarī, lai mūsu pilsētā attīstās vairāk tas viesnīcas, restorāni, hoteli. Ja? Un arī bija, mums bija arī sapulce, bija aicinti visi pārstāvji, azarspēļu pārstāvji no Rīgas bija atbraukuši. Šajā zālē mēs sēdējam, un mēs viņam atklātī pateicam, ja? Ka gadījumā, ja jūs šādā veida biznesu palīdzēs attīstīt mūsu teritoriju, nu tad strādāsit ar savam spēļu zālam šajās vietas. Pat bija piedāvātas konkrētas vietas, jā, kur var attīstīt šo biznesu.
Paldies, Ruslan.
Jā, nu tāds secinājums ir tāds, ka tas viss turpināsies tikai savādākā, skaistākā veidā, ar citu nišu. Nu,
vai ir kādi
loģika.
Papildus jautājumi?
Nē, jā. Nav, paldies.
Jā,
sakiet, man te, tā klausos, jo vairāk klausos, interesantāk paliek. Vai ir patreiz reāli kaut kāda iespēja pateikt, kad tām zālēm jāvērās ciet, vai tas atkal kā Līvija saka, vai kruka daukala apkārt un apkārt, vai tas atkal mēs pieņemam, tad būs teritoriālais plāņums, nezinu, kad viņš stāsies spēkā, tad būs kaut kādi atkal normatīvie dokumenti, atrasmēs tiesa, vai jau patreiz var notikt, ka, teiksim, nākošu gadu vai aiznākošu gadu, tur vasarā, viņas būs ciet un no centra būs jāiet projām viņām. Galvoņa kungs, ko jūs sakāt?
Protams, ka ir cipari plateba, ir zinama, ja mūsu pilsētā darbojas 16 vietas spēļu zāles, Un no tām 16 vietām tikai viena vieta faktiski ņemot vērā to platību, kurā tiek organizēta uz dotu brīdi spēļu zāles darbība. No tām 16 vietām mūsu izvirzītājiem prasībām atbilst tikai viena vieta. Viena vieta bingo zāle Viestura iela 10.
Jā, paldies. Ir jautājumi? Debates?
Nu, kā pagājušais, es noslēgšu šo, protams, ar to pašu debati, ka manā skatījumā tas pasākums drusku, jā, tāds ir drusku jocīgs, to mēs saprotam, vairāk politisks, mazāk ekonomisks. Bet es domāju, ja mēs runājam par uzņēmēju darbību, ja mēs runājam par to, ka pilsētā jāienāk naudā, ja mēs domājam, ka tā ir uzņēmēju darbi legāla, viņi ietiek kontrolēti, viņi maksā par licencēm un tā tālāk, tā joprojām, tad šis pasākums izskatās tādā nevisai loģiski šajā ziņā, tāpēc es domāju, ka nu, man personīgi grūti atbalstīt tādu priekšlikumu, kurā legāli uzņēmēja darbība pazaudē, teiksim, pilsētā kaut kādu naudu. Tas pielikums, tas, ka tur policija mokās ar šīm zālēm, nevar tikt galā. Es domāju, tas īsti nav korekti, jo katrā gadījumā policija iejaucas un viņa, protams, dara savu darbu normāli. Tā ka es domāju, ka mans priekšlikums būtu padomāt, pirms balsot par šo pasākumu. Paldies.
Jā, man ar debate pēc Broka kunga uzstāšanās, principā es viņu pilnīgi atbalstu. Cīnīties ar azartspēlēm ir jācīnās, bet vai pareizā metode slēdzot ciet azartspēles zāles, vai tā ir pareizā, es šaubos. Nu, arī jau galvas sapis arī ārstiet ar galvas nocirišanu. Man liekas, ka jāpadomā vēl pie šī jautājuma un jādod kaut kādas iespējas. Ja būtu vismaz puse palikusi ārpus centra, vēl varētu saprast, bet ja palika viena azartspēle no 16, nu viņi kā spēlē, viņi spēlēs. Viņi brauks uz Preiļiem, uz Krāslavu, varbūt uz Līvāniem, uz tuvākajām pilsētām. Un do to brīdi, man liekas, ka jāpadomā pie šī jautājuma pirms pieņemt kaut kādus noteiktus lēmumus. Bet, nu, protams, kopumā ideja ir jāatbalsta un nav slikta, bet vai patreiz jādara to tagad, nu, šaubos.
Paldies. Debates? Nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret? Atturās? Nebalso? Paldies, lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums ir Kokinas kundzes priešlikums papildus jautājumu. Ir iebildumi? Iebildumi nav, lūdzu papildus jautājumus.
Tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par apropriācijas pārdali profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils dizaina mākslas vidusskola pamatbudžeta programmās. Jautājums ir izskatīts gan izglītības un kultūras jautājumu komitejā, gan finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Tā, Upaniece, kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūkšu jūs atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu pamatkapitāla palielināšanai akciju sabiedrībai Daugavpils Satiksme, lai nodrošinātu līdzfinansējumu projektam.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Nākošais par aizņēmu ņemšanu no projektam energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpilsētas speciālā pirmskolas izglītības iestādēm numur 2, Mikols ielā 4.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par aizņēmu ņemšanu projektam Ziemeļrūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība otrā kārta.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Nākošais.
Par aizņēmu ņemšanu projektam Križurūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Atbilstoši likumam vēl Edita?
Jā, vēl viens Labi. Par līdzekļu piešķiršanu Latviešu kultūras centram. Jā, šo lēmu tātad tiks piešķirti līdzekļi 161,207 eiro Latviešu kultūras centram, lai norēķinātos par darbiem, kuri praktiski jau noslēguma stadijā, tas ir hidratu ierīkošana un līdzekļu piešķirti no budžetā paredzētiem līdzekļiem investīciju projektiem.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākošie darba kārtības jautājumi no 24. Līdz 26. Novadīs Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Dukšinska kungs. Saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā.
Jā, paldies. Tātad 24. Jautājums ziņotāja Tatjana Krešēvska lūdzu.
Labdien! Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem domes 2016. Gada 15. Septembra lēmumā numur 472. Grozījumi ir saistīti ar atbildīgo amatpersonu maiņu.
Jā, paldies. Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt. Lūdzu, kas par? Pret trīs nebalso, ja? Jautājums atbalstīts. Paldies. Nākušais 25. Jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem domes 2016. Gada 24. Novembra lēmumā numur 631.
Paldies. Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret atturas. Trīs nebalso, ja? Paldies. Četri nebalso? Nē, trīs. Nebalso, te četri nebalso. Nu, jautājums atbalstīts, ja? Nākušais, paldies.
Tā lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem domes 2016. Gada 24. Marta lēmumā numur 124.
Paldies.
Lūdzu apstiprināt apliecinājumu jaunā redakcijā.
Paldies. Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt. Balsojam, kas par? Bet atturos četri nebalso, ja? Paldies. Jautājums atbalstīts. Paldies, kas šeit sklūdzēja.
Jā, paldies. Turpinam 27. Jautājums Fontes kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0,500, 0,10, 22, 17, balvu ielā 1C, 414, Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0,500, 0,31, 21, 19, otrā dāļa iela 6, Daugavpils pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0,500, 0,36, 0,408, lidotāju iela 34, Daugavpils pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0,500, 0,36, 0,101, lidotāju iela 36, Daugavpils pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Par dzīvojamās mājas Miera ielā 16 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 32 pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 28 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 22 pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0,500, 0,10, 0,093, Daugavpilī pārdošana izsolē.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Par dzīvojamās mājas piekrastes ielā 35 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 31 nodošu nocivināšanai.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Par nekustamā īpašuma stacijas ielā 129. Daugavpilī daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienests.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma stacijas ielā 129. Daugavpilī daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde komunālās saimniecības pārvalde.
Deputātiem ir jautājumi. debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Nākošais.
Par būvju alejas ielā 111 Daugavpilī nojaukšanu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Nākošais.
Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienības, kad es trapzīmēms 0500 un 0528 Smilšu ielā 92 Daugavpilī daļai. Ņemot vērā īpašumu komitejas pieņemto lēmumu un finanšu komitejā lēmu projektu izskatīšanu, tātad ar sarkanu krāsu ir ierakstīti tātad grozījumi lēmuma otrajā punktā, precizējot summu.
Visiem deputātiem materiālos ir ar tiem sarkaniem labojumiem, jā?
Tātad lēmuma projektā otrajā punktā veikti grozījumi. Izsolis noteikumu 20 punktā grozījumi un papildināts noteikumi ar 212 punktu. Zemes gabalā atļauta īslaicīgas lietošanas būvi novietošana, izstrādājot dokumentāciju būvniecību ir būvu reglamentējošu aktu noteiktajā kārtībā.
Jā, paldies. Līguma. Deputātiem ir pieejami izdalēs materiālos labojumi. Labojumi ir atzīmēti sarkanajā krāsā attiecībā uz papildinājumiem, gan pašā lēmuma projektā, gan arī izsoles noteikumos. Deputātiem materiāli ir izsniegti laicīgi, tāpēc pieņemam, ka deputāti ir iepazinušies ar labojumiem. Papildus ir arī ne tikai pie notikumiem, bet arī pie trešajā pielikumā informācija par apbūves tiesību objektu, kur arī ir attiecīgi veikti grozījumi.
Un līguma.
Jā, arī līguma projektā. Paldies. Tagad ir jautājums. Vai deputāti atbalsta veiktos grozījumus, kuri ir pie papildus lēmumā atzīmēti? Ja deputātiem ir iebildumi kādi par tiem? Konnel, kungs, lūdzu.
Nē, nu iebildumi nav, bet tur to
komitējām,
kad gājām, to teiksim, tas gala variants tāda mums ir, jā, paldies, ka ar sarkanu krāsu, jā, vēl arī tur maklēm mēs galvas nevalstu. Man liekas, tas tev galīgais, tur izgājas, kurš izgājas.
Tad ir jautājumi par galīgo redakciju. Jautājumi nav debates, aicinam atbalstīt galīgo redakciju un tad attiecīgi jau tīrakstā sagatavot tos dokumentus. Labi, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Utenāne, kungs, lūdzu.
Cienījumie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu propagācijas pārdaļas Daugavpils Bērnu sporta skolai. Jautājums tiek skatīts finanšu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Ar šo visu šodienas darba kārtības jautājumu ir izskatīti. Saide tiek slēgta.